1 Timothy chapter 3. Posangaga wai nei tau taunga. Wanga sai ike mi bara naurata ngani mariala ngan deo ele panwa, ene ike mnaurata kemi ere. Tota yava I mariala ngan deo ele panwa, manta ele karonga I tutui tau, ta irangrangan yava eta I selele e mau. Irangrangan I waikia e mau. E manta I pakala e mulian ngan karonga sasat ga I nasi watainga kemi kemi, ta irangrangan panwa ti lolon ngane. Be manta I mariala kemi ngan aya kaluai, ga I wot yava kemi pawatainga aya pare. I rangrangan I man yava unun nga aya mau, ga I kakaro paraunga mau, be manta I lolo marum ngan gir panwa. I rangrangan I yawa kaukau mau, ga I kim tau pat mau. E manta I mugamuga kemi ngan yarwa ga ele gergiu. Ta tilongolongo I linge ga tilolon ngane. Ngan sa wanga sai I rangrangan I mugamuga kemi ngan yarwa ga ele gergiu mau, ega I mariala ngan gir yawa kalere ton Kristus marongan. I rangrangan I pule ga I lolo matua ngan Yesus tua patautene mau. Be e manta I lolo matua mole tere, ga kusta adole ngan karonga naurata. Ngan karota I parim ngan e mulian, ta deo I panase I lalere mambi I panas yawa paya mau tua satan. Be manta I walu kemi ravu ngan gir panua tua lolod matua ngan Yesus maitne. Ngan karota I walu kemi mau ta tiposa paemau ngane, ta itap ngan yava paemau ele nasulung. Be deo ele panwa naurata ad, gir manta tinasi karonga tutui, lalere mambe gir panwa ti mariala ngan deo ele panwa. Ta irangrangan panwa ti lolon ngan gir. Be irangrangan maid rua mau, gati lasu ununga mau, gati karo ale vuro ngan pataya baranga mau pare. Manta tiwatai kemi man be lolot kelere to man ngan deo, be lolot matua ngan posanga tautaunga to a deo I pasolan pagita. Be au manta tova gir ngan let naurata bua, ta wanga gerra let idileta paya mau mau, tota dol gir gati man panwa naurata ad. Be gir taine pare manta tinasi karonga tutui, ta panwa ti lolon ngan gir. Irangranga ti karo posanga papaya mau ngan panwa paringara mau. Be ti pakala gir mulian ngan karonga sasat. Be ngan let naurata tua ngarwa, manta mata ar tutui. Be gir panwa naurata ar tuawa, irangrangan ti waikiai mau, be ti mugamuga kemi ngan ararwat ga let gergiu. Ta wanga ti karo kemi let naurata, enega ti bara era kemi, be deo ga ipamatua gir ta lolod matua tau ngan Yesus Kristus. Gau nai adi mambe, teta pare gau ganalat pago. Be nawanga kemi ngan navore renrenga waini ga ila pago bua. Ta wanga na ot pago manamanai mau. Iau ga gerra posanga twaine ta watai kemi ngan sawa karonga gir yawa kalereton Kristus manta tinas nasi. Gita yawa kalereton Kristus, gita panwaton deo to imamaro somisomi. Be yawa kalereton Kristus ene mambe karanga matua I visi posanga tautaunga ton deo. Posanga mumulunga toa deo I paula ga inampa gita ngan nasinga gir karonga toa eikim, ene danga kape tau. Ta gita toa ngarene lolo da matua ngan ga ta posangan gabirane. Ei wot yavava tautaunga, I tautau tutui I pasolan gita mambe ele idile ta paya mau mau. Gira angelo ti gerra ei. Ele panua ti paula ele ato ga ilangan alu busa tanoyai. Gid panua tanoyai lolod matua ngane. Deo isoa ei ta idaiga ila irudunga ngan ele taranga kapei.